hvernig tóku þau því, Skarphéðinn og hans systur, þegar þið báðu á með syngja fyrir ykkur þessu
saman? Þeim þótti afar vænt þetta.
Já.
En þá vildu þau nú ekki að þetta kæmi útvarpi, ég var því að verða að lofa miklu samvendu við það. Sérstaklega Valgeir. Þetta séð í útvarpið og það var nú ekki þú hefur aldrei orðið. En þetta var nákvæmlega síðasti hópur Íslendinga sem gat sungið saman passíusálfa. Alveg eins og þetta hafði verið sungið sko aldum saman í bastúorfum. Að þetta bjargaðist var náttúrulega aðlega vegna að þess hvað þessi landslöti var lengi afskeptur. Og sennilega hefur fátækt að hjálpað eitthvað til, menn hafði ekki átt fyrir, ég held að Árgel hafði komist einna síðast í þessar kirkjur þarna. Bjarnarnes kirkju og kirkjun á Kolmarsdal. En það var nú skoði einhverju aðra annála til þess að sjá þetta nákvæmlega. Og þau voru líka ákvæmlega samlind og guðrætt fólk og merkilegt svona og ákvæmlega fastheldið og hafði verið vant því að lesa húslestrana á föstunni og já, lesa húslestrana og syngja á föstunni passíusálfa. Þau fóttu mjög vænt um þetta, ég maður eftir að það var nú þegar Sigurbjörn Einars og hann var nú ráður með þetta og ég maður eftir fóru með passíusálfana sem guðað frá þessum stóðu til þeirra og með sískinnina.
Heldur að verið kannski af því að Valgerður var mikil söngkona áður fyrir en farin að bresta röddun sem hún ekki var tilbúin til þess að láta heyra sísir með alþjóð?
Ég vissi náttúrulega ekkert það að hún hefði verið mikil söngkona. Ég vissi náttúrulega það. Að hún hefði náttúrulega alltaf sungið og hefði alltaf sungið sálma og annað að ég maður ekki til þess að ég hlöður það er neitt annað eftir henni en passíusálfa. Það má vel að hún hefði kunnið eitthvað meira en það hann var allt farið. En það var ég bara um passíusálfa. Ég var náttúrulega hefði nú þá sko þegar ég gerði þetta þá var nú það kunnur víð land að ég vissi að þetta var ekkert, þetta mátti ekki tæpra standa.
En hver fannst þér vera afstaða fólks almennt til þess að þú værir að safna svona þjóðfræðaefni?
Sko, ég man nú eftir því að einn af mínum gömlu mönnum sem ég var nú hissa var samtíða og hafði náttúrulega þekkt lengi og allir hann að bjóða móti föður mínum og hossi og ein konan hans var náskild fóstursýskinni var föðursýstir þeirra. Þetta þrjóðlega skil. Nú var eitthvað skildur mér. En hann hafði, blessaður kallinn, ja, með hann hafði verið eitt sumar, eða mikið til eitt sumar þegar á námsárum mín, menntaskólaárum, upp á Holtavörðuheiði. Gæta hliðsins þar, þetta var mikið trúnaðarstarf. Og við höfum, þegar þokur voru, þær voru oft, þá lokuðum við bara hliðin og sátum inn í skúrnum sem byggum í. Hann var að segja mér til í rýmum, ég með því við lásum tvennar rýmur. Ég var aldrei lítið í síðan, Og já, þá kemur nú eitthvað. Það man ég eftir því að þegar ég var með fermingu, að þá þegar ég var á Lúfustöðum, Kollafjörð á Ströndum, að þar hafði ég fundið einhverjar rýmur eftir sig úr Breiðfjörði. Í bókasafni þar og fór að lesa þetta. Ég hef verið svona 11 og 12 ára.